Komið sæl og velkomin í podcast kopp.is, Einar Matthías heiti ég og reyna að gera mitt besta til að stjórna umræðum næsta klukkutíman eða svo. Þetta tekið upp í kjölfarið hörkuleik Liverpool og Tottenham núna helgina og eftir hann eiginlega ekkert annað hægt heldur en að vera með fullmanna dómaratríó í þættinum. Og hérna með mér á línunni Steini út á þínum stað í hellinum.
Já, mættur.
Það velkomin. Hinni tveir, þeir koma úr besta hverfi Reykjavíkurborgar.
Ég verð á línunni og Steini á hinni línunni. Ég var að spá hvort þú værir svo kláruværir að bara nota orðaleikinn strax. Þannig að Steini á línunni.
Ja, dómarar tríó á línunni. Það var engin sem bjóst við þið verið dómarar. Það var allir heyrt umræður eitthvað dómgæsli í þættinum sko. Hefur Gunnar, þú ert leiknismenn. Gunnar Jarl Jónsson, sagt og velkominn til leiks.
Það hafa verið hakkur, mikill
heiður. Sömuleiðis. En hérna ég hef svo sem búið Beggja vegna í breiðaltunum þannig að og er álíka hollur þeim liðum bara eins og Maggi Pera þannig að það bara nokkuð vel mannað. Hérna strákar, við erum að fara að tala Liverpool Tottenham, þetta verður nú kannski ekki bara dómara umræða en óhjákvæmilega þá held ég að verðum að byrja á dómgæslu. Ég kom inn að það í gær hjá hérna Agraborginni að ég kann ekki einhver rangstöðurregluna, þetta mikill skellur fyrir mig og Gunnar, ég byrja bara þér, þú og bara meira hluti dómara, eru allir, kannski ekki alveg allir, en nokkuð sammálum það Moss hafi gert rétt með að dæma ekki rangstöðu í hérna fyrra vítinu, rangstöðureglan sé svona, sko, fyrstalega kannski bara smá input á þetta og eins, kannski bara álit ykkar og byrja þér Gunnar, bara, hvað finnst þér þessa reglu, ertu sammálunni eða ekki?
Sko, dómgæsla er nefnilega, skemmtileg fylitin til að það eru fjölmargir dómar út í heimi sem hafa svona sagt sína skoðun á þessu máli og meðan annars Mark Clattenburg einn af þeim og Graham Paul og Chris Foy og skoðanir manna eru nefnilega rosalega skiptar og það segir kannski hversu flókin reglan er og hversu þetta mannlega eðli í dómgæslunni er svo útrúlega mikilvægt og mun aldrei fara hvort sem við erum með vítja dómgæslu ekki. Í þessu tilfelli eins og að telja hann hafi gert rétt með að við nú erum þetta túlkun á lögunum sem gerir henni aðstöðdómarum og þeir fyrir að taka ákvörðun með það að varnamann hefur leikið knettunum viljandi. Hann hefur ekki verið að bjarga knettumurinn, hann hefur leikið henni viljandi og það er henni var þeirra mati í þetta skipti og miða við þessi 11. grein knattspyrnulaga þá var ég að sammála fyrir túlkun með hvernig þið verið lagt upp í að UEFA og FIFA svona undanfarin tvö ár. En hvort þessi sammála endilega þessari túlkun sem slíkri þá ekkert endilega kannski en það breytir ekki að aðstoðdómarinn og Mossi er tilfelli þetta var eftir henni og að mínum að gera rétt með hvernig túlkun er í dag.
Ég fá að grípa að ég er alveg sammála hérna, okkur sagðina að þetta er svona dæmi sem ég vissum að vera sýnt sko á þessum UEFA klippum sem við fáum stundum að sjá þegar við förum í þessar ráðstefnur sem erum að leika okkur við að flauta hérna í Íslandi. Og það bara það sem að ég held að fólk sko þetta ekki rosalega flókin breyting sko í sjálfu sér sko ef sko löfrun hefði hitt boltan innan fótar og sett hann bara innan fótar í fæturnar á Kane þá held ég að vera fáir að vesnast í þessu þannig að breytingin bara rauninni þessi að má kannski segja það að þarna þú veist annars væri verið að láta svo varnarmanninn græða á því að vera klaufi og kiksa boltanum sko
en
áherslubreytingin er í sjálfu sér ekkert stærri meiri en þessi sko
Áan með þessu þá ekki bara, ef við að tala um það, að hann í staðan fyrir þess að bjóðu upp á þessi mistök sem hann getur gert með að reyna við boltan, áan það bara að sleppa þess og treysta dómarum frekar, það regla?
En vandamál er kannski við það, þetta gerir varnamönnum vissulega mun erfæra fyrir en áður, því að þeir vitu þetta ekkit og geta ekki hugsa hvað þessi rangstæður ekki, þeir vera bara að leika þessi leik og þetta var ákvörð hans á þessi tímabúti, var auðvitað lúrunum í burtu, ekki með betri árangur þetta svo sem. En hérna, vissulega er þetta flókið, þetta gerir það líka oftur á móti þegar við kannski tökum ekki eftir að þetta skapa fleiri mörkileikin og IFAB sem er raunni að semja reglarnar þegar hafa undanfarin árum er að reyna að gera reglubreytingarna skýrari stundum að það heppnast og stundum ekki hafa gert breytingar sem hafa verið leiknandi góða en það er ekkert allir sammálan það við höfum að hringla með rangstöðureglina undanfarin 10 ár, það er ekkert nýtt það er alltaf einhverjar nýjar reglur og áherslubreytingar og það var líka verið þetta ár smá örlítil áherslubreyting varðandi rangstöðuna. Þetta er endalaus umræðupunktur sko í hérna í dómarheiminum.
Nákvæmlega. Ég þarf að koma að staði hvað þessi fundur haldinn og ég var alveg til að mæta á slíkan fund en eftir þetta Steini
ég er bara svona til að bæta þessi þetta sko. Ég held að sé eiginlega og það sem að Klattenburg og þeir eru ósammála með ekki beint hvort að snertingin hafi átt sér stað af því að sko það alveg skýrt að ef að hann að reyna að leika boltanum sem hann að gera þarna og hann eina sem að löfrina ef það átt að gera náttúrulega bara að drullast til að sparka þessi burtu að hann bara það eiginlega magna hvað hann fer úr sviðsljósinu, þessi auðlagangur hans.
Ég alveg burt sér frá því, menn þekkti ekki regluna neitt með þetta gera þannig að...
Nei, en bara alveg svo Maggi sagði, sko, ef hann hefði bara tekið hann innanfótar og beint inn á Kane, þá hefði allir skilið þetta.
Ég þá hefði það bara eins og Dyer gerði í rauninni, eða ekki?
Þetta snýstum að hvort þú allar að leika boltanum eða ekki en ágreiningurinn á milli dómaranna fyrst og fremst í kringu það hvort að Kane sé að setja einhvers konar pressu á varnamann hvort að hann þegar hann þarna við hann og það var smá áherslubreyting núna síðast í dómaradæminu af því að fyrir svona tveimur árum að þá var nóg að sóknamaðurinn væri svona í eins og hálfsmetri fjarlæð einhvern veginn að setja svona á þess að pressa hann beint en síðan var því breytt núna man ekki hvort það var síðasta vor eða þar síðasta vor að núna þartur rauninni bara virkilega að gera rauninni atlögu að manninum og þarna þeir held ég að það sem að er ágreiningur hvort að þetta hefði átt að vera rangstæði ekki hvort að þetta sé nýtt moment þegar að hann spinnir boltanum hann löfrun eða reynir að spinna hann
Gunnar, ég set link á þetta í færslinu eftir, við skoðum aðeins sambarlega dæmi og leik Arsenal og Stoke, hérna, bara fyrsti leik tíðumfélsminnum eða annar umferð ekki svo leiðis. Þar svolítið svipa dæmi, en við ekki tala um það þar að hann, þú veist, hann reyna að verjast vissulega, en hann, hérna, þú veist, að fer í vardamann klárlega og þaðan á sóknumann Arsenal laga sett og dæmdur ánstæður, en þá skil ég þetta rétt þannig að það ekki atvik út af því að hann, hann er ekki að sveifla löppin eða hvernig túlkiði það?
Nei, grundvallar munur kannski í því að ekki sem fólk mun skoða að ef að breytt eins og tölum enskunni út af að maður kannski skoðar kraftsmöldin oft á enskunni það það deflection and deliberate play það einfalt ekki með sendinga bara mjög stutt færi og varnarmenn hefur engan tíma til að bregðast við bolti bara fer í hann og er kemur deflection og inn og laga sett og þá er raunin að tala rangstöð það kannski grundvallar munur í þessu ég held kannski til þess að vera kannski pínu leiðilegur þá held ég að Klettenburg sé einfaldlega að sjá sig án þess að vera að setja mínúti í hjarta í sína skoðun ég held að hann sé einfaldlega bara í vinsaldar umröð og það mín skoðun því að hann var nú aldrei sérstaklega vinsall í Leifuborg og oft byrtist ykkur myndir á honum í United búning og annað og ég held að hann sé einfaldlega bara að kaupa sér vinsaldar hann stættur í Saudi Arabíu og heyrðu það sín 80 miljon ári og hann ekki mínum að setja eitthvað hjartið og meta þetta eins og hann myndi gera því að ég hef sé Evrópuleiki dæmda hjá honum og tölvöf marga og ég hef sé mjög sambrætt atvik ég ætla ekki að segja nákvæmlega eins, það engin atvik eins í fótbolta en mjög sambrætt atvik það sem einfalda leikur var látinn halda áfram og hans aðstoðamenn myndi aldrei túlka þetta með þessum hætti eins og hann hefði gera
Ok, hann sá þetta hjá okkur að verða svolítið að afskrifa hann þarna sem sko ykkur trúðu út í að svolítið út að hann er ekki sammála sko ég eins og segir þú þekkir það betur hvernig hann er en ég menn hann satt ekki í þessu tilviki hann ekki alveg eini dómari sem er að túlka þetta sem sko
Nei sko ég held ég sko með það sem ég veist það sem ég veist þetta ég held ég sko bara sko það sem náttúrulega málið þessu ég held að Gunni náttúrulega klárlega kom sá okkar hjá þessum sem eru í þessum flautuleik sem að og hann veit þetta best og kann best að skýra þetta en ég held að máli sé bara akkurat það að þarna bara minna Klopp sagði það að beinlínis til leikinn hann vissi ekki af þessari breytingu það bara þannig skilur og það bara akkurat þannig að leiðum að svara endursýninguna að þegar ég að því maður heyrði alveg hvað þeir voru að tala saman og þeirra samtal var fullkomlega eðlilegt það sem að aðstoðardómari vill bara fá fullvissu það að varnarmaðurinn hafi náð að snerta á spila boltanum og þetta bara það sem þeir og Klattenburg ég ætla að ganga svo langt að segja þetta sé bara froða sem hann er að segja þarna til þess að fá að vera einhvern veginn beint á móti og þú veist, það bara málið að, þú veist, ég held að það alveg klart mál að þessi dómgæsla er rétt út á þeirri nálgun sem að UEFA með en það bara, þú veist, þarna er eitthvað sem að í svona high profile leik mun kannski verða til þess að að fleiri einhvern veginn átt að sjá það, þetta búið í gangi einhvern tíma, þetta henda svona atvik ekkit oft í hverju leik, held að í þessum 40 leikjum sem að ég verið að reyfa mig síðan þetta kom upp, það man ég einu sinni eftir svona momenti, sko, þannig að þetta er ekkit eitthvað sem er að gera stótt hvað þá í toppleik í enska boltanum, sko, þannig að ég held að bara málið sé bara einhvern veginn þannig að þetta sem er búið að vera, það er ekkit með einhverju týjir á Íslandi sem að fara á þessi dómarastefnir og meina leikmenn sem eru að spila leikinn eru ekki alltaf með reglur þar á hreinu þannig ég held að sé algjörlega þannig að það er bara þannig að þarna bara kemur bara spotlight á hluti sem eru bara klárir og útskýringar Klattenburgs eru mínútu bara kjánalega sko ég þetta var bara ótrúlegt því sem maður er búin að lesa sem dómari en það er ekkert allir sem að hafa hafa gaman að þeim nördaskap að lesa sig gegnum þessa leikreglur
En Klattenburg er samt að hann er samt ekki að setja í rauninni er ekki að tala þessa reglu varandi hvort að Löfren sé að leikunum ekki hann er að tala hvort að hinn sé að setja press á hann
Kallega, og það alltaf augljóst steini, hann gerir það ekki hann er ekki að setja neina pressu Klattenburg er að tala það að pressan hefur verið svo að Löfren vissi á hann fyrir aftan sín
Já, það er bara ekki samkvæmt reglunum.
Það er bara fróða, það er bara þvæla, skilur það sér að meina. Það segir bara þvæla.
Ef maður skjóta einu örstuð þá kannski sýnir þetta hvað myndbæstungi myndi ekki breyta neinu. Þú myndi alltaf hafa ólík sjónar með varðandi þessa túlkun. Það er alveg reyni. Ef að Klettaburgu setja aftur sjónar, þannig að kannski vilja gera nákvæmlega reyni öfugt við það sem Mosvar gera. Þannig að þetta sýnir þetta það ekki sömu túlkun og það kannski gerir dóngislið í knattspyrnunni eins kannski skemmtilega og raun ber vitni.
Er þetta ekki samt svolítið ekstrím dæmi varandi sko vídeodóngislu almennt að þú veist við sjáum kannski ekki alveg svona mikið það ekki svona mikið var kannski oft sko eða svona það ekki svona margir sem kunningi reglunir ég kaupa alveg eitthvað rök og ég það henda mér betur að trúa Klettaburg núna og það svona finnst mér á toppmaður en hann astni þessa milli sko.
Nákvæmlega, ánægð með þig, það svo leysum þeir.
Herðu, eitt hérna, Steini, kemdi þín með það, ég heldur þetta að þegar Fey hafi eitthvað aðeins verið að kýta, svona reyna að draga til baka, hann spyr, sangan transkript af samtalið þarna, sem kannski get, því kannski kommentirðu að það líka, vídeoðu upptökur ná samtali dómar á línuvarar, hann spyr hvort að Martin Atkinsson sjá eitthvað á vídeoðu upptöku, er það hérna bara, leifilegt orðið sem þetta styðjast við þetta þó að sé ekki nema þetta litlum liði.
Nei, það raun ekki og enda sérðu það þeir eru að reyna að moka yfir það sko að hann hafi verið með aðganga TV þannig að það er rauninni má ekki eins aðstæðan það er samt þarna eru þeir að tala saman hvort að hann hafi snert boltan, Moss virðist taka þessi ákvörðun en því end bara no matter what bara, hérðu Ég dæmi bara víti.
Nei, börsi fyrir því sko, má hann þetta, ég bara...
Nei, enda sést þá því að þeir eru að reyna að moka yfir það núna. að þetta hafi bara verið eitthvað svona þing sem það sagði og hann hafi ekki verið með aðgjákaði sem neitt svolítið.
En nei, er það alveg banna? Ef hann hefði gert það, hefði eitthvað gerst, það skiptir að yngur máli.
Það eru væntanlega ekkert gerst en þeir eiga ekki að vera í vídjónum samkvæmt. Samkvæmt þessum reglum sem þeir setja sér, fjórðu dómarinn á ekkert að vera með að ganga því, skils mér. Gunni veit það nú er það betur.
Höldum að sára Gunni er aðeins komin í hundana, heyrist mér, skraf frá Maggi. Ok, segjum sem svo að væri í vídeodóngjæsla lið og hann er búinn að fá það í gegn að þetta er ekki rangstaða og hann er komin í gegn Kane. Hefur þetta dæmt hérna að víta á þetta útrá vídeoupptöku á Harry Kane allir ekki semst fyrra vitið?
Er það meina hvort það var snertingin í það?
Já, það dýfa bara hvernig túlkið það?
Ég held að þetta er alltaf ógeðslega erfitt. Mér fannst rosa erfitt að átta með á því, sko. Mér fannst þetta, live þá fannst mér þetta dýfa. Mér fannst það ekki fannst snertinguna, en svo finnst mér einhvern veginn verða eitthvað þarna smá snerting sem að kenn ofleikur,
sko. Maggi. Þannig ertu aðeins, þú eru að fara að varlega núna, sko, nú ertu bæðið með markmannssamfélagið og dómarinssamfélagið, sko, hvorum megin ertu,
alveg? Já, ég, live fannst mér þetta vera díma, svo aftur á móti, og þá erum maður auðvitað ofan og stúkunni, ég var lítil snerting, mér fannst verið einhver snerting, en að þannig að þetta er ekki díma, en auðvitað fer hann niður, eins og það verið skotinn í baki, sko, þannig að Já, svolítið. Þess að Sævar Gísla, Einar, þú ert nú selfisingur og horfður á vinn minn Sævar Þór fá svona 50 víti á ferlinu svona. Hann gerir þetta á æfingu og ég þoldi þetta ekki. En hann líka
hann gerði þetta bara í Reykjavík liðunum.
Nei, hann gerði það bara hafa það á hreinu. Það bara ég lýsa þér hann gerði þetta síðast. Það var eina skipti sem ég þjálfaði Víking Ólafsvík. Það reyndar unnu við Selfoss á sínum tíma. En það fékk hann svona víti sem ég hafði fengið fyrir 15 sinnum á mó æfingu. Þetta bara klókur center að þetta var ekki dýfa en þetta var hann sótti sér þetta víti og var aldrei hann var vissi alveg hvað var að gera hann sparkaði boltanum bara frá sér og hljóp svo bara inn í einhvern markmanninn sko.
Hvað dýfa og hvað ekki dýfa?
Nákvæmlega
sko. Það ekki dýfa ef að þú hérna ef það stroki við hérna löppin á þér og þú lætur þig fljúga niður. Það ekki dýfa? Versus það að hann bara náði ekki að snerta þig. Þetta var bara dýfa. Það voðalega erfitt að dæma annað en víti þarna því að þetta mikið hraði í þessu og í rauninni á markmaðurinn ekki að gefa honum kost á þessu, en hann náttúrulega að reyna að bjarga þessum bjargavarð. En það mjög erfitt að dæmi ekki víti hann, en klárlega er þetta dýfa því að það snertingin algjörlega minimal. Ég búin að sjá þetta svona tíu sunnum og ég ekki ennþá veist hvort það var snertinga ekki.
Þetta rángstæðan gera það verku.
Mér erst kannski dýfa með einhverju snertingu. Ég held að það verði að vera einhvern veginn svoleiðis lending bara, sko.
Heldum áfram með dómara umræðana, eitt sem ég skil ekki alveg, við fáum kannski Gunnar aðeins til að koma hérna með okkur líka, Maggi kenndi þín. Dalí Elli, hann fekk gult fyrir leikarskap inn í teik, það var bara allir sammála það, þetta var leikarskap úr, ég held að hann hafði bara sjálfur verið sammála það og hérna allt í góðum, þannig séð. Af hverju er eitthvað búið að ræða þetta fyrir tímabilið, af hverju þetta gult í leik, ekki rautt, út af því að við höfum séð leikmann fá fyrir sambarlegt atvik fá tveggja leikja bann eftir á? Akkur ræðir hann á því að fá gult?
Ná, þetta er mjög skrítið.
Þetta er jafnvel heimskólar, þetta er rangstöðreglan sem við vorum að byrja þóttin á.
Já, sko, en ég er hlaka svolítið að sjá hvernig menn gera þetta, sko, í annastar hefnu. Englendingarnir hafa náttúrulega mjög oft verið að tala það, sko, að þetta, ef að dómarinn verði vitni að þess og sér þetta þá, og gefi gult að þá stoppi með þar. En ég held að þetta hljóta verið eitthvað sem að hérna bara mun breytast. Þetta er auðvitað mjög kjánalegt. Þetta er mjög kjánalegt að...
Ég ekki miskil reglingmangi, hún er svona...
Nei, það er svona í Englandi. Þú veist að það er ekki að dæmni leikmanna því dómarinn sá þetta. Ef þetta hefði ekki, ef enginn hefði séð þetta og jafnlega hann hefði fengið vítið þá það fengið tveggja leikja bann sko. En eftir dómarinn greip inn í og dæmdi og gaf beltið þá... er ekki þetta að gera, allan eins og ég skildi þetta og þetta er auðvitað bara kjánagangur. Því að það er auðvitað það er auðvitað partur af þessu sem að kannski við erum að tala um og því Gunni talaði eins og var áðan, sko. Það er auðvitað það hvað, að menn einhvern veginn vilja það að dómararnir haldi ákvörðun tök á leiknum og því öllu. En ég held að ef þú ætlar að fara að taka fasta á dýfum og svona, þá á það bara verið lagi að menn geti dæmt einhver atvik út frá því að hversu mikil dýfa það er, sko. Þannig að mér finnst það mjög kjánalegt að ef að dómarinn sér þig dýfa þá fáru bara gult og ef dómarinn sér þig ekki dýfa þá fáru þig tveggjaleikja bann. Það er bara, mínútur bara mjög kjánalegt. En svona partur af því einhvern veginn að það mennir einhvern veginn að læra inn á einhverja hluti sem að er verið að þróa.
Steini, má ekki snúðu þessu við líka út af því af hverju er ekkert að dæma menn frá gulu spjaldi en þú getur fengið hérna bann eftir á fyrir... Nei, það er að taka rautt spjald tilbaka. Það er að... þú veist, ef þetta var ekki rautt í raun og veru, þú veist að mér finnst svolítið, þetta er svolítið ósangjart rauninni gagnvart, hvað segja með dómurum, sko, að þeir...
Já, ég er ekki aðlega að vera að dæma á því að banni ef þeir hafa náða plata svo mikið. Þetta er ef þú ert að fiska, ef þú nærða plata dómarinn og fiska víti og fara þar að lendi marka og kemst síðan upp að hann, þetta var ekki víti, þá er þeir að setja á því bann fyrir það. Þeir eru rauninni... ef þú nærð að koma í veg fyrir atvikið inn á vellinum að þá bara ert að refsa því með gulu spjaldi. Ég skildi þannig, ég veit ekki, sveið með það.
Gunnar, ertu mættur á...
Já, ég er hér.
Komin á hundunum. Herðu, ég ætla að koma til þín með þessi tvö atvik aðeins hérna. Fyrsta lagi varðandi það að hann spyr hvort að megi, eða hvort hann sjá eitthvað á sjónvarpi, þeir segja ef ég er eitthvað að draga tilbaka, en er þetta alveg bannað þegar megi, sko, að fjóruðdómari megi vera með sjónvarpi fyrir fram að sig og styðja eftir það þegar hann er að leiðbuna?
Já, þetta er rauninni saga kransmjörlögunum er það ekki lyft í dag okay. Nema með vítjadómgæslu og hérna auðvitað kannski vilt ekki sem dómar og aðstæðdómar, þú vilt ekki samskipti þín ykkur á milli heyrist. Og það er kannski eitthvað sem þeir munur ræða svona sín á milli þegar hittast þess að tveggjanga fresti hvernig getur komið vekk fyrir það samskipni heyrist að vissulega er vont sérstaklega tilfellinu með þessa vítjadómgæslu sem fólk er hann að benda á þegar að vilja fókur staðfestingu frá Martin Atkinson og sé líka að þetta var undir rangstöðuna að hvoru gat sagt með vissu hvort að löfurinn að snerpa alltaf ekki sko. Þannig að auðvitað er þetta svona margt óöfnilegt í þessu en þeir mega ekki nota stuð við hérna þessa neinar sjónvars en auðvitað ef þú myndir sjá eitthvað sjónvarpi þá myndir auðvitað nota, verum bara alveg reynskil með það.
Já, já, bara svo sem svona mannlega bara.
Svo bara mannlega, sko, en ef þú kemur í veg fyrir eitthvað ranga ákvörðu myndir auðvitað gera það, sko. En þeir, ég efast minna, var að dómarinn Anfield, það er nánast ómögulegt fyrir hann að sjá eitthvað, þetta afskaplega þröngt svæði eins og þetta ekki og það ekki séns fyrir hann að vera með okkur að skjáa þetta.
Hérna, bara örstuð líka varandi dýfuna hjá Dele Alli og að sko hann sé, hann fái gult og þá raunin að stikk frí eftir það, er það, veistu hvort það sé eins hér að landi til dæmis? Það eru ekki stíf og...
Hér getu aldrei nota stíf því að þeir í Bretland verður að nota einhverjar 26 kamerur til að þetta þarf að vera alveg kýrskipt að leikarskapar og hérna í þessi kvaldi tvö skipt sem þetta verður að nota þá hefur verið frekar svona skipt að mati þess að sérstakur nefndar sko en máli er það kannski eins og þetta er alveg sem að guldspjallin dómari gefur í leik fyrir kannski hróttalega tæklingu ef maður gefur guld og sá þá er búinn að henda þér fram eins og guldspjall, þá er ekki að gera neitt, þetta er nákvæmlega samirinn og við getum ekki gert meira ef að dómarinu sé þetta að það bara guldspjallir leikarskap að búið þó sem ég auðvitað diskutir að hvort þetta sé rétt nálgun og ekki sko en eins og Steini benti réttilega og góða punktur, þetta snýst hvort að hann er komist upp og breytt gangi leiksins með mögulega vítaspyrnu og þarfamöndugötunum sem auðvitað gerir náttúrulega, er það ekki líkilatriði á leikinn.
Hann er náttúrulega klárlega að reyna það, hann hendi sig niður í vítateig, þú veist, út af það slapp með það þá græðar hann rauninni.
Já, það er bara þessi breyting sem Bretarnir gerðu og það er einmitt ekki allt fullkomið, menn þarf að skoða hvernig það er vera. Sumir vilja bara taka upp eins og þeirra, kannski ekki við skinn, taka bara beint á menn bara, ef menn leika sér þá bara mönnum við ekki að völlin, það er ansi fátt inn á völlin til að byrja með þegar við myndum að byrja að taka á breytingu upp.
Já, það er bara svo erfitt líka því að bara þú ert að meta þetta inn á völlinum
Nákvæmlega.
Og það er ekki hægt að henda manni út af hvort það var snerting eða ekki snerting. Þið fannst þetta að vera ekki snerting og hann var að dýfa, bara guldspjald, passaði vinur. En ef það kemst síðan upp að þú náður að blöffa dómarum, bara verulega og bara það er bara víti og eða rautspjald eða eitthvað djúfulinn, að þá bara eru menn að fara mjög grúndíft ofan eða í sjónvarpi eftir á eitthvað nefnd til að sjá bara virkilega að svindla.
Þá eru menn að vonast eftir eitthvað séð tímbili, mennum við skoða kannski í tölfræðan og sjá hvort að mögulega þetta hafi fækkað spjöldu fyrir leikarskapinu möllin, hvort að þetta hafi virkilega fækkað því að menn sé að fara í öruna og mögulega verður það, verður gaman að séð tölfræðan lók tímbils að hættan vera dæmdur í tveggja leikjabann muni leiða til þess að þetta muni fækka, að mun koma ljós, það verður ekki komið að fyrir að deila allir farin yfir.
Vonandi og bara svipað og já, og við ræðum kannski síðar varandi svona obvious brot eins og aftur sem staði þessum fræga varpi að leiðbæleika sem að hann rífur í hann í vítunum og svo bara ef þú veist að það er að vídeo þarna þá kannski hættur þessar vill.
Já, einmitt, nokkulega.
Herðu, klárum þessu umræðu á síðast, setna vítunni, ég held að það sé minna umdelt í ykkar huga, ekki að hitt hafi verið umdelt í ykkar huga. Mér fannst þetta ansi hérna lítið hjá Lamella og mér fannst hann vera að dýfa sér og hérna augljóslega í desperation að fá víti á 93. mínútu. Ég veit varla að tæki að spyrja ykkur Gunnar, ég kendi þín, en er þetta bara alveg kýrskýrt að þínum öllu og réttu á dómi? Mér fannst þetta klaufalegt, John sko, Moss sér atvikið. Mér finnst hann vera að halda sinni línu leiknum, ég var ekkert endilega sammála fyrir leiknum, en halda sinni línu að dæma ekkert á það og ég reyni kannski ekki hann að sakast að aðstofadómarinn tekur þessu ákvörðun.
Ég held að sé rosa fátt í dómgæslu og svona var þetta í svona leikjum sem er kýrskýrt, þetta er atvik sem margir myndu meta sem þetta svo lítir snerting segja ykkur þetta svo víti og það er bara skoðan sem líka þarf að virða. Aftur á móti heyrði ég mig skemmtilega umræða þetta á netinu það sem var meðan annars svo miklu meistari Dion Dublin í hérna í settinu og hefur að ræða hvort voru með Chris Foy sem dæmdu nú en skúrast þetta lengi vel. Og eins og kannski Dion Dublin, hann vildi meina að ef að hann Lamella ekki verið hann, þá hefði Van Dijk hreinsað þessi bolta yfir á Gutusonmark, vildi hann meina. Sko. Það er þessi mönnum greinir á hvort að Van Dijk hafi verið, mér finnst bara snertingin, það er aldrei að segja hversu mikið snerting var, en mér finnst bara að Van Dijk sjá að sér eftir hann er búin að taka sparki í kólun og það er aldrei víti sko með fyrst fleiri einhvern veginn í Bretlandi vera á því en þetta eins og allt, þetta bara mat og þú getur fundið mönnu sem menn sem finnst ekki eftir að séð upptökur ennþá sko, þannig að þetta bara eitt af þessum endalösu atvikum og þau kom upp í þessum leik þrjú, fjór atvik
Maggi skiptir eitthvað máli hvernig að leta sér detta í svona tilökum?
Alls ekki, þetta 100% víti skiptir engu máli, þetta snerting og 100% víti ég bara Gunni var að tala á hann um að var ekki málið hugsanlega var þetta setið um einhverra rangstöðu pælingu fyrst mér eftir að minnst að rangstöða en þetta var víti bara, og þó að Lamela ég meina ég að þjálfa fimmtálok og þá segir maður við strákarna sem bara að þjálfa þegar lítið eftir þú veist þá bara pössu okkur inn í tegnum og meina, hvað þetta Lúi Sáres hefði gert fyrir fjórum árum í svona momenti í Liverpool þetta bara virkil bara gerir mistök og fiskar að Lamela en þetta var 100% víti það og þó að hann hafi dottið svona við skotin í baki þá er augljós snerting hvað sem ég því miður
ég hef ekki séð ég hef búin að horfa út á Markov því ég sé ekki svo óbóðslega augljós snerting mér finnst að reyna allt sem hann getur til að koma veg en að sleppa við að sparki hann og hann náttúrulega meira einbetið sér að komast fyrir sparki hann heldur en endilega ráðast á boltan þannig að ég er ekki sammála að þetta sé svona rosalega kýrskýrt en ég skal alveg kaupa ykkar fagálöta að þetta sé klárt víti ef við erum allir sammála um það sko.
Nei, ég er búin að, það er eitt sjónarhorn að það sem ég finnst að bara aldrei víti og annar sjónarhorn sem að mér finnst að já, vera víti. Þannig að þetta bara alveg svo, hvernig var að segja, þetta rosalegt matsatrið og menn eru búin að sjá þetta núna 5.000 sinnum í sjónvarpi og það ekki ennþá, eru menn ekki sammála. Ég held að segja allir sammála um það að það hefði verið þetta að dæma rangstuð í aðdraðarfasu en hún var tæp, hann var rétt fyrir innan og mjög erfitt fyrir ADN að sjá þetta. Þótt að hann virðist að vera með algjört arnar auga hann á öðrum hlutum, þá var erfitt að sjá hann en lítið þetta segja við því. En ég finnst að ég er ekki sammála magga þetta segja alveg bara 100% víti því ég með að við sé eitthvað sjónur hann þá erum að stundum alveg bara já, þetta víti og stundum ekki.
Mér finnst bara þessi varnarleikur verið svo eins og búin að eiga flotta leika, ég hef búin að horfa leikinn aftur og hann var flottur, mér finnst þessi varnarleikur bara svo finnst þetta svo, þú býður ekki upp á svona atvik á 93 mítið sem stórleik, það er bara þannig það er maður, þú getur ekki sveiflega löpuð þessum hætti, mér finnst það bara svo afskaplega klaufalega varnarleikur líka
Þetta er þetta bara að tala um varnarleik Liverpool í notskurna stíðanbili
Já, reyndar, þetta pyrra, ég er ekki enda pyrra með pínis varnarleikur sko, kannski er ég líka maður sem stundur bara svona varnarleikur þetta er blóðugt, þetta er tveggjast á varnarleikur sko, þetta er svona blóðugt
En bæði þessi víti þessi Já. Víti sem við erum að tala um bæði þessi víti er bara algjör eitthvað sko fókus skortur bara svona í sekundu brot Þannig að við hefðum ekki að vera að fá þessi víti korrupt ef að menn hefði verið á tannum.
Strákar, ég ætla að fara aðeins að skiptu gýrin ein örstutt á okkur sérstaklega þig, Gunnar, við tókum þetta aðeins í síðasta þetta eftir þennan leik sérstaklega og náttúrulega bara í ljósi umræðan að myndirðu vilja að fá víti og dómgæslu, viltu sjá þessu bætt við leikin eins og svona verið að byrjuð vinna á eða ertu á móti þessu?
Ég hef alveg verið á gamla skólum og alls ekki vilja þetta og hérna, en þetta er framtíðin en það þarf einhvern veginn að finna betri það þarf að finna eitthvað betri flut á þess að það þarf að ganga miklu smurður fyrir sig
því að hún er alltaf afleitt útfærslan í vaffbjáleiknum
Já, hún er afleitt að kannski ekki teka mark á henni þó að maður hafi, þetta pyrra maður rosalega en staðreyndin er svo að við erum að berjast í leiktíma, við erum að berjast í minni leiktíma og við ætlum síðan að fara í þetta Þannig að ef við ætlum að gera það, þá þarf að gera þetta með þeim hætti, þetta virki og þetta virki 100% framkvæmdur góð og fólk upp í stúku, viti hvað er að gerast Það er ekki hugmyndu hvað er að gerast, það er bara við heima sem setjum upp í stúku sem vitum hvað umræður og hvað er að gerast. Þetta er pínu diskussion í Þýskalandi, að fólk upp í stúku sem eru að borga sinni á öllin, það veit aldrei hvað er að gerast. Þannig ég held, sko, ég hugsaði það hvort að við getum verið með mann upp í stúku sem er í einhver herbyggju og er að skoða og getur bara sagt strax play on, getur treyst honum eins og ég sá Steini, ég held að við sem svipa pælingi á Steini að getur treyst honum eins og fjórðardómarinn. En þá er aðra pælingi að segja bara, dómarinn, það er bara einn maður í teiminu sem ber ábyrgð á leiknum og það er dómarinn. Þannig að það er svona skipta skoðum þetta en ég var til að sjá prófaleik þar sem myndbandsdómarinn, hann myndi bara svona taka mjög fljótt ákvörðum hvort það var vítið ekki vítið, hann það gengur mikið fráða fyrir sig, þarf akkur að dómarinn að fara út á hliðalínu að skoða þetta ekki 5 mínútur þegar verður þetta ákvörðun eitthvað sem 30 sekúndur.
Er þetta ekki fagmenn í báðum tilvikum að hafa bara allt teymis am ábyrgð þá í rauninni, þú veist?
Jú, ég var til að prófa það, ég myndi svo englendingar bara stíða skrifa sjálfur og segja bara, þurfum að prófa í byggjóðum næst tímili, þá ætla að prófa það að myndbæðsdómari taki ákvörðun strax, korta og hún sé bara treyst, alveg eins og ég hef verið með varadómar sem byggðum rauðspjald og ég hef ekki hugmyndu hvað að gerast og ég fer eftir hann, þetta bara nákvæmlega eins, þannig að ég myndi að sjá eitthvað prófa þetta árum við förum að vippa okkur út í 10 minna stoppa leikin.
Sko, aðeins framhalda þessu, í þessum fræga leik, þetta var Pía Leopold, sá sem hann var fyrir fram að skjáin og var að tala í hausinn á honum var Andri Mariner. Hann telst líklega hæst rankaði dómarinn í ensku deildinni. Bara alveg eins og Gunnar að segja, sko, það dómara tríó, stundum fleiri, það stundum endalínu dómarinn. Þeir eru allir að tala saman og dómarinn með þá með sér af ástæðu. Hann að treysta á að þeir spotta eitthvað ef hann spottar það ekki sjálf. Menn að reyna að dæma leikinn sem réttast. Og hvað öðruvísi við það að það sé sjötti dómari eða 50 eða 70 eða whatever hvað sem margir þeir eru sem getur bara verið að skoða þetta bara í real time á vídeo og getur sagt bara herri, Gunni, þetta bara rautt.
Ekki þjóðverið með bara alveg bara miðstöð það sem myndir skoða það?
Já, þeir eru nokkri þar fyrir framan, sko. En þetta engin amatúrar sem eru fyrir framan skjáin að meta þetta. Þannig að þetta ætti ekki að þurfa að taka þarna tíma. Akkur í rauninni var hann að lappa út að póson út að hliðalín. Þetta var alveg eins augljóst vídeo hægt var. Hann átti bara treysta marinir og bara víti, búið. Takið 30 sekundur, mestalagi.
Myndirðu vilja, þú vilti hann áfram sem það eru þennan leik?
Algjörlega, alltaf. Ég held að það sé fullt af fleiri hlutum sem við þurfum að hérna, fókus á í fótboltanum, það sem við þurfum að stytta tafir. Þessi endalösu tíma sem fer í innkaust, þessi endalösu tíma sem fer í útspörg. Akkur er ekki verið að taka því? Þarna í þessum leik, þá fór jú auka tími í hérna, framkvæmd á þessu. Það ekki verið að horfa á allan tíma sem fór í aðratafir og þarna var verið að breyta tveimur röngum dómum yfir í rétta.
Maggi, Örstutt, hefur þú skiptur skoðun á þessum?
Nei, ég bara, þess að segja, ég séum allir sammála þetta. Það bara nákvæmlega þetta sem þarf að gerast og það bara þangað til að menn eru búin að finna sig einhver ákveðna leið til þess að láta þetta vinna, þá alveg að reyna þetta með lítið hálf kjánalega út en ég fer ekki ofan af því að hérna við sko við viljum að allavega ég fer ekki, ég sagði síðast Gunni hlustur oft hérna á þetta ég fer ekki ofan af því að fyrir dómar að væri bara frábært að hafa það öryggi geta fengið bara betri útskýringu af aðvöndurinn því að ég get ekki ímyndað mér það þegar að dómar að gera einhver slæm mistök sem var alls ekki þarna í þessum leik að þá væri bara frábært að græja það þannig að við séum sko með einhverja fullis það að ákvarðna sér réttar, við viljum það. Það bara fless.
Ljómandi gott, strákar, ég held að við stoppum þetta aðeins í bili í dómarumrönni, þetta verið ansi fróðlegt hérna fyrir okkur að fá þessa innsýn, en við höldum aðeins, skoðum bara aðeins leikinn sjálfan. Gunnar, ég kendi þín og höldum áfram þetta með dómarinn, ekki mestu mistök Moss í leiknum þá eftir þessar ræður ykkar að dæma ekki leik að flauta ekki leikinn af eftir þetta mark að sala þetta mark sem að bara klárar fótboltaleiki þú bara flautar það strax þó þetta sé á 70. mínútu.
Já sko náttúrulega algjörlega stórkostlegt mark en það einfaldlega þannig að í dómgæslunni ertu heppinn og þú ert óheppinn og hann sko þú getur
ekki taka þetta alvarlega samt.
Nei en það þannig að í upphafstíma auðvitað þegar kemur heim eftir svona atvik sem umdeilt og hugsar þú vill ég geta flautað þetta á 94. eða 93. Það verið rosalega svít. Þegar þrjá mínútur tíma upphafstíma er svona venjulegt svona normið hjá dómarum eða svona viti ekki hvað að gera og setja bara þrjár. Og hérna það inn í þessa leik hann 100% hugsa það og ég oft lendi því að maður spila eitthvað áfram kemur einhver sókn og mark alltaf vitla maður hugsa bara djöfulega var ég að gera það. Þannig að hann alveg pottið hugsa það en það bara mannlegur sko og hérna sérstaklega eftir svona mark sem Sala gerir þá átti að skila vinnan leik.
Já, ég meina Maggi þetta ekki bara það bara einn maður í heiminum sem að fara svona illa með varnirnar. Ég er ekki að segja að Salah sé kannski kominn á sama level og Messi en við berum að sama við Messi meira heldur en Suárez eins og við höfum verið að gera í svona tilviki.
Ég meina hann náttúrulega bara búinn að vera frábær. Þetta og þetta mark þarna var náttúrulega bara það var fullkominn þvæla þetta mark númer 2 svo, og það bara þetta bara í þeim klassanum sem að við erum að horfa á á þessa leikmenn sem þú ert að nefna í þessari andra og þetta hann var ekkert eftir að þarna var hann heldur ekkert að hann var ekkert að díla við einhverja sleða þar svo sem í vörninni við Tottenham hafa ekkert verið að lenda í einhverum stórum vandræðum varnarlega en hann snýtti þeim bara og gerði Loris bara hálkjánalega hvernig hann kláraði líka það var bara frábær hvernig hann tók bara chipið á hann og á hann þetta bara þetta fyrir búin að þvæla þetta öllum hægri vinstri sko þannig að þetta allavega það var geggjað svekkjandi að gera geta sigurmark sko það var þetta var ef það var eitthvað mark worth því sem winning goal væri bara klárlega þannig og það allavega endanlega því að góðu vinnur okkar Gunnars var þetta í kopstúkunni Garðar Ásgeirsson ég var búinn að velja númerið þar þá kallaði ég sá hvernig þetta endaði það hafði allavega verið geggjað að vera í stemmingunni hérna í leiknum að þetta verið sigurmark en því miður var það ekki þannig en það sem kannski vonda við þetta það allavega hann allavega kominn undir stekkunaglir þessi ágæti leikmaður það augljóst að menn þurfa bara henda á hann bara feitum samningi klásúlulausum Mér skilst það sé ekki þetta svakalega launin hjá okkur.
Það breytist nú vonandi fljótt ef hann vill semja en hérna Steini höldum að sáfram. Mér nokkar bara horfum bara á jákvætt til að byrja með bestu leikmenn Liverpool í þessum leik. Hverjir fannst standa upp úr hérna? Gunnar talaði nú áðan um Van Dijk að það hefur verið ansi svekkjandi á 93. myndu. Það var hann ekki óafinnilegu nánast fram að því?
Jú, hann var búinn að vera mjög góð trend. Alexander var eins og ég var von miklum vonbrið með hann í síðasta leik sem hann spilaði, hvort það var Swansea eða West Brom, hvort það var ekki West Brom að þá var hann bara verulega góður fannst mér sérstaklega í fyrirhaldi með ofbóstlega mikla hættu sem skapast það sem boltum var sinni teg mér fannst bæði Milner og Henderson vera bara mjög öflugir sérstaklega framan af eitthvað sem ég búin að vera að sakna af miðjunni í svolítið tíma og þó að sama meðurinni þó að sé erfitt að hrósunum beint mikið þá sé ég mikil batamerki á manni mér fannst að vera hann að reyna hlutina og hann var svona meira ákveðin í honum hann síðan náttúrulega bara þetta sem við erum búin að ræða í alla vetur mér fannst sem stendur eiginlega bara upp úr hann. Mér fannst Karius bara verulega flottur í leiknum. Það var bara eiginlega svona það sem að situr eftir leikinn. Ég var bara ekki búinn að vera með mikla trú á Gördu þó að trú mín á Minjóleg hafi eiginlega verið alveg horfin. Þá hef ég bara ekki haft mikla trú á Karius heldur. En hann svona gefur mér smá von eftir hennar leik.
Er hann ekki bara upplýttur svolítið svipað á þú? Hann virkaði eins og hann hefði ekki haft mikla trú á sér að síðan farin að hafa það núna.
Það gæti alveg verið. Ég meina það gæti alveg verið að með því að fá traustið og þá stíja hann upp. Mér fannst hann bara að vera að lesa aðstæður oft á tíðum bara mjög flott. Hann var að verja flotta bolta og þannig ég bara verulega ánægð með hann og vonandi er þetta sem kom að skala því að bara believe me, við þurfum á því að halda að við séum með markmann sem hann getur varðið einn og tvo bolta, þannig að þetta sé ekki alltaf leikinn, en ég meina það mjög erfitt að setja eitthvað af þessum mörgum annarkort markan á hann, þetta náttúrulega bara sturglun þetta mark hjá Wanyama
Er þú dúkka í gangi sem einhver er að þukla við, var þetta mörk hjá Tottenham, Edman er kott og svo Wanyama til að toppa þetta, ég veist, menni sem alltaf er með Lukas í langskotum, sko, svona svipuðu galibari, sko.
Þetta er líka bara eitthvað aðdrátt, Liverpool aðdráttar að hver mann ekki eftir Jaki Jelka í fyrsta og eina skipti sem hann hefur hérna sparkaði bolta fyrir utan teg þá var það eitthvað svona skrýmer það eitthvað bara svona aldráttur bara á þetta hjá okkur ég er alveg hættur að skilja þetta
Maggi, hérna, Alex var hætti Karius ég var svolítið pyrrar á honum eftir leik að sko mér eftir að séð endursýningum fannst mér þetta bolti sem er nátt að grípa ég hef svo lesið eins og David Price Íslandsvinnur sem er nú mikill sérfræðingur til dæmis Anfield Rapp og svona markmanns þjálfari sem að tekur heldur betur upp hanska fyrir hann og fleiri úr markmannssamfélaginu hvernig horfðu til dæmis það er það eitthvað sökja honum að kýla boltan út í teig hann svo nær ágætis hérna kýlingu en
sko ég held að ég myndi, var aðeins að tvittum þetta við Hjörvar, þetta alltaf bara partur af nútíma Markuslu, það það menn kýla hlutina í burtu, við hérna sátum uppi með það hérna í gamla daga þegar maður var að vinna einhverja hluti, þá var það þannig að við vorum látti grípa allt, svo fekk ég nefnt þjálfara, fyrstu markmannslára mér var eitthvað sem fór að láta mann kýla og meina Karius náttúrulega, þetta var ekki vel þetta var ekki góð kýling, það var klart mál að hann náttúrulega, þegar hann er að þegar hann reyfinu með markmannslára, hann náði markmannslára
þetta er lengst út fyrir teiksamt
en býttu að mig, ég er ekki búinn það er alveg hrein, markmannslára hann hefði aldrei verið ánað með þessa kýlingu, hún á aldrei að fara beint fyrir frá að markið, aldrei nokkuð tíma það er bara þannig, við kýlum ekki þannig, við förum út til liðan eða fáum hann miklu lengra frá þannig að kýlingin klárlega mistekst og hann á bara líka geta grip innan bolta, hann aftur á móti kýlir en aftur á móti náttúrulega er það sem í 99 tilvikum af 100 sem hann hefði kýlt þennan bolta þá því viðkomandi miðjumaður tekið eitthvað touch og látið loka á sig og það að svona varnarslega svo van jama að taka bara utan fótar snutt upp í samskeytin verður ekkert að kenna honum þannig að þú veist bara svo ég farin að strax að fara að taka fyrir hanskan fyrir Karju sem að hérna sko menn lítið svolítið að ég geri bara það ég tekur hanskan fyrir markmenn þá er þetta alls ekkert einhver slæm mistök en hann hefur klárlega þegar hann fór að vinna daginn eftir með markmannsalvarinn sinni þá hefði hann viljað að boltinn færi eitthvað annað aftur á móti, þú veist, bara þetta, þessi hitti á Vanjama, Vanjama getur tekið sko ég eiginlega fullið það, 200 svona bolta og hann myndi neglaða öllum upp í röð 304, L4 grúppuna í kopstúkunni en þarna snuddar hann bara í skeitin, þannig að það var ekki sérstaklega mikli happy
Já, og Ox er raunni á rauninni miklu meiri þátti ef á að reyna að finna ykkur þátti í þessu marki. Ox bara er bara áhorfandi þannig, hann horfir á þetta gerast fyrir fram að sig, hann gerir ekki tilraun til að fara að setja pressa á
hann. Sér hann ekki bara vann jæma leiðin að reynsa þessum bolta upp í þúku? þetta er óþólandi þetta helvítis mark, þetta var svo ógæðsla flott líka hjá honum sko. Sko fyrir utan að hvað hann hittir á ramman, ég meina Karius ver mest eins og hann segir, ég ver 90% af þessum skotum þaðan sko. Þarna hitta hann á það sem bara ekki
hægt. Já, ég meina þetta, hann gat varla tróðan og þótt hann hefði fengið bara að nota hendurnar af hálsmetis færi, hann hefði varla getað sett hann meir upp í hotni, sko. Þetta var bara algjörlega sturlað skot.
Maggi, hérna, mér langar aðeins, sko, það var rosa munur sem við höfum séð oft áður á fyrri og seinni hálfleik á Liverpool, það var frábær fyrri hálfleikur og mistu svolítið dampinn, svolítið mikið í seinni hálfleik, sko. Við erum búin að tapa, ykkur sem tók saman tölfræði, eftir 6050 myndinleikum hefur núna tapað niður 10 leikjum á þessu tímabili. Og við höfum nú tapað yfirhöndin í þessum leikjum mun oftar heldur en það, sko, þetta er meira enn tilviljun núna.
Já, ég sko, það er svo gaman, tökum svolítið að reyka svo þetta, sko. Mér fannst, sko, að því að við byggjum stundum viðbröðin hjá hérna, klopp og skiptingar og þetta dótalt. Við hérna sátum hérna tveir gamlir jakslar hérna sem vorum aðeins að reyna að vinna okkur í gegnum þetta og það sem að við sögðum báðir, þú veist, þetta er svona skipting sem að hérna mun svolítið meika að breyka einhvern veginn það sem hann gerði, hann setur inn þriðu hafsendin. Mér fannst, við vorum pildið að debata þá, mér fannst þetta að vera raungskipting þangað til kannski ég sá hver var á bekknum því að mér fannst við ekki vera ráða við það sem að Tottenham var að gera inni á vellinum út á því að við vorum bara, við heldum ekki boltan, við vorum bara, vorum að negli byrja á okkur hérna, náðum aldrei að brjóta pressuna þeir almennlega upp sem svo bara dældu þeir boltanum til baka þannig að mér fannst þetta svona eftir að hekja hefði við ekki, var ekki skynsa vörð þeir voru ekki endilega þar að negla boltanum hátt og langt sem er svo ekki gerðu en á móti þá kannski bara við ekki hvort maður á að fara vekja upp gamlan draug en það er ömurlegt að vera ekki með til dæmis manni svo Lallana eða þennan blessaða Brassa sem við seldum til Spánar í þessum leik því að þegar að við mistum Henderson út sem var búin að vera að fannst mér stjórna vel pressunni á miðjunni á varnarleiknum og við vorum ennþá bara með sko, mér fannst manni góður en hann var hann mjög þreyttur og fyrir mínu var ekki líkur alveg líkur sjálfum sér þá heldum við ekki boltanum en bara það var kannski enginn á bekknum sem að tekið það hlutur að svona aðeins að gefa mönnum breathingspace ég sko fram að því að þeir jafna og eru svo fá þetta vítið sem þeir geta komið um yfir, þá hvað vorum við með 27% með boltan, eru búin að 32 mínútur af seinni hálfleik, það er náttúrulega óásættanlega tölfræði á allan hátt í leiknum, en en aftur það var kannski ekkert margt annað að hafa á bekknum til þess að fara til þess að fara að breyta því kombói og þá kannski var allt í lagi að hérna setja inn þriðja hafsendinn en það var gamble sem tókst ekki því að það breytti engu og við fengum okkur tvö mörk eftir að við vorum komin með þrjá hafsenda og víti sko þannig að það virkaði ekki
Gunnar rétt að tala eins og bæði þessum leik og sko þó að við erum ágætis menn á bekknum til að koma inn og hérna maður var ekkert mótmann sem skiptingu menn líka bara oft á þessu tímabili að þessar skiptingar hafa ekki verið að gera neitt fyrir Liverpool við sjáum bara þessi tölfræði farin að sýna það hefur til dæmis að kloppa það enginn stjóri mist oftar niður forystu í deildarleikjum síðan hann tók við Liverpool heldur en Liverpool
Þetta náttúrulega ótrúlega tölfræði og því lasi tölfræði þá óttum að botna trúnir hérna og hérna en ég held að Kristi ætla bara vanda var Liverpool að Liverpool að mínum mati þegar Liverpool að spila með sig allir bestu þá þetta alltaf fyrna sterkt lið og með allra skemmtustu liðum sem deild og þó við að vera leita en því miður bara hefur liðið ekki langt frá þessu breidd er ekki sem að segja eitthvað nýja sannleik en það náttúrulega bara þannig að við fullur einhver James Milner að James Milner var ekki að starta í neinu af hinnum toppliðunum það bara mín skoðun þannig að þú auðvitað að eins og segjum, þetta ekki tilnum þú tapar fórustu tíu sem niður og eftir 65 mínútur, það eitthvað mikið að og hvort sem það sálrandi eitthvað annað en þetta ansi mörg stigfærin í súginn sem Liverpool verið til að vera með þessu tímabúti
það alveg reyni. Eru ekki að horfa sérstaklega í þessu neik, það fóðum alltaf rosalega orka í fyrirháleika og kannski eðlætt að þeir sitja aðeins tilbaka maður færa á tilfinningur eftir svona leika þeir hafi bara ekki orku í þetta
Það máli, ég lifi blótt við erum alltaf klók spilarinn skemmtilega stíl mikill ákafi og náttúrulega svona rock og roll fótbolti og menn á gaggrind hann oft fyrir að og margir svona sérfræðingar gaggrind fyrir að liði þóldi ekki leik með þóldi ekki svona löngu tímabilið svo Englandi það svona stutt á milli frá því að hérna, við höfum talað klók sem einhvern snilling að liggja aðeins tilbaka og láta að hafa meira boltan og það framöndi götunum og Mark og nýtust að þriði breyti því, menna auðvitað var Liverpool í fyrsta skipti mjög langa tíma að minna með boltan, 33% eða minni rétt, menna það náttúrulega tölfræði sem ekki séð oft hjá Liverpoolinu, en á meðan menna var að tala að við ráðum ekki með að spila þessa hópressu og sem miklum ákaf í þessari deild og með okkar sér leikmannhópi líka, menna við erum búin að missa Coutinho og við þurfum auðvitað bara á fleiri löppum halda og það eru bara ekki til, James Milner var ekki að starta í hinum topp fjórum, það alveg reynu og hérna ekki neina þessu topplið var hann að starta, hann Liverpool skorti breytt og hann ekki að finna í annar klukkan, það alveg reynu og þeir þurfum að bólstæða upp verulega í júli, það alveg reynu
Steini, það aðeins, eins og Maggi komin að smá Ragnar Reykjá sem ég líka út því að þegar Matip kemur inn á þriðji miðvörun sko, eftir hérna, það eru tíminutur eftir rúmlega ég var ekkert ósáttur við þessa skiptingu og ég held að ég hafi alveg einhver tíma oftar en einu sinni oftar en tvisvar verið að kvart yfir leiki sem við töpum niður restina helvítis miðvörun hafi ekki komið fyrir inn á þannig að fá okkur tvö mörg endi
Já, sko Þetta svo stutt á milli, ég meina hann hársbreytt frá því að vera bara einhver taktisku snillingur klopp. Hann skiptir hérna, þreyttum miðjumönnum út af og setur aðra inn á til að reyna að halda, hann setur liðið þess aftur á völlin, hann ekki í þessari geggjum fram á við, hann ætla bara að reyna að verja forustuna, eitthvað sem að menn missa hérna, þvaga alltaf yfir því að hversu Mourinho er mikið snillingur í að bara loka svæðum og notabene, mörkin koma mörkin og stóru punkt, stóru víta dómandi koma fyrra marki það með náttúrulega bara eins og við tölum bara eitthvað sturlað dæmi sem að gerist bara valla fyrra víti kemur út af hérna algjöru klikki hjá Löfren þetta bolti sem átti náttúrulega ekki vera nálægt markinu þannig að sko Það vantar svo lítið að plana eða skangi upp. Hann er búinn að vera þétta í svæðin og þétta tilbaka og ætlargrinn að láta þá bara vera svolítið með boltan og vill keyra þá. Og þetta er bara nánast gengur upp með þessu marki hjá Sala í restina. En það er alltaf þetta næstu því. Þetta var bara þannig.
Nákvæmlega strókur, ég held að við svo sem dveljum ekkit mjög mikið lengur við þennan leik per se, þetta var náttúrulega bara veistla fyrir hlutlausa, við horfum ekkert á það þannig, þetta ekkert veistla þegar maður að horfa á þessu leiki, maður var alveg gjössalega orðin brjálaður í síðustu myndunum, sem er kannski skemmtilega við þetta líka, en eftir þennan leik, þá núna, eru ef ekkert, það eru tólum fyrir eftir Maggi og hérna, já, við sittum í þriðja seti að ég maður rétt ykkur hnappana. Ég setti könnun í ganni í gær, bara hvaða trú menn hefðu á hérna, Liverpool-liðinu, ég ætla bara að henda sömu pælinga á ykkur og byrja þér Maggi. Hvar sérðu Liverpool enda núna þessu tímabili og hvernig ertu stemdu fyrir
meistaradeildarsæti? Þetta er svo mikil lúpa þessi deild hérna maður. Ég hérna maður eiginlega veit ekki hvað maður á að segja sko. Það er einhvern veginn hvert lið af öðrum hérna sem að kúkar upp á bak eða lítur illa út og hérna nú ég horfði á Chelsea í gær get ekki raskat sko og hérna ég bara
fram að heldur þessi viðvarandi hrun eða eitthvað
sem ég að hugsa hvað ég var að segja sko ég hérna er svolítið að sko ég hlusta á Carragher Sky í gær og ég svolítið sammála því ég get vel verið að það sé búið að reka Conte í næsta leik er töluð mikið að Abramovich hefur náttúrulega andrar að biðja Abramovich sem að gera eitthvað sem hefur ekki gert í sögunni að bakka sig upp sko að þá það alveg klárt mál að hérna hann alveg á svona hann á hálum ís Chelsea maðurinn mér finnst Tottenham geggja fótboltaleið og ég hérna staði að við höfum stólið þetta náttúrulega það hefur verið gríðarlega ósanngjarnt ef við munnið þennan leik við vorum yfirspilaðar í seinna leik á Anfield og ég held að ekki endilega verið þetta við séum þreyttir að liði ég held að Tottenham sé bara með ógeðslega flott fótboltaleið og hérna ég tvítaði það ég vona innilega Pochettino fari bara til Spánar eða eitthvað annað heldur en til United sem menn eru farnir að tala Þannig að ég hef ennþá trúið að Tottenham komist upp í þessa topp fjóra og ég held að þetta vera alveg rosalegu slagur þarna í rauninni ennþá meiri kannski heldur en ég held. Þannig í dag myndi ég halda að United, Liverpool og Tottenham myndi vera í meistaradeildinni en þetta svo mikil breyta. Ég horfði nú á hérna undir 23 liði í gær alltaf þá að sjá hvernig Lallana svo langi og Ings kemur þar út. Þeir voru hver öðrum hræðilegri. Þannig að við megum ekkert við miklu. Ef við missum sala út í meiðsli, þá í skítrættur. Þannig að þetta er einhvern veginn mjög er bara eins og við verið í allan vittur. Það rosa erfitt að ákveða framhaldið. Núna hef ég trúaði við gerum þetta og Chelsea Arsenal sitt eftir en það var rosa lítið út að bregða til þess að við sitjum hann eftir. Sko.
Gunnar, hvað finnst þér hérna þetta er ekki svolítið eins og Maggi segir sko ef við missum sala þá erum við náttúrulega djúpum skítin á það ekki við svo sem er bestu leikmenn allra hinna liðina líka mestu.
Jó en ég held að munnum líka með allir í leikbúlinu við hérna auðvitað öllin í meistaradeildinni og en hópurinn leikbúli er bara svo þunnur og kannski eins og Maggi er að benda og menna maður gerir svona pínu og gerir með væntingar sem er svo langt til dæmi sem hefur kannski alveg verið að standa til þeim en ég segi að kraftaverk að Liverpool meistaradeildinni ástæðan einföld við erum meistaradeildinni ennþá hópurinn bara þynrinn önnulið og við erum að sjá Tottenham virka eins og þeir séu svona aðeins að lifna verulega við að sem engar hefur áður unnið í loka umfyrir sér 11-12 ekki röð og ef þeir fara detti í gír þá er ég hrættur að þetta er gríðalegri barátta Chelsea er eitthvað kont ekki nýr þjálfari mitt blóð Þetta verður blóðug bara þá síðustu, þessi fimm liðum eru bara þessi þrjú seti, þetta verður algjörlega blóðugt. Og hérna, ég vona svo innilega að Liverpool landi því og mér finnst það eiga að skilja en þetta, það verður eitthvað tvö frábær fótballari sem setja eftir með sárt enni eftir ótrúlegar hérna lokum fyrst því að Liverpool er í meistaraldinu þessi menn þetta vilja að gera vel og hópur þessi sala, hvort sem er sala fyrir minni og manni, menna, einhverja sem mönnum myndi meðast þá held ég að voni Liverpool um meistaraldsæti væri bara hennar farnar.
Steini, við spjöllum aðeins um í síðustu viku, þannig að Liverpool er náttúrulega mjög góð róla mörgu leiti en hérna horfir á þetta eins og strákarnir er til dæmis Arsenal, hvernig heldur að þeir séu útilokaðir í þessu, við sko leikirnir sem við spiluðum á síðast tímabili af þessum 12 umferðum sem eftir og sambærilega leikir í fyrra eða sömu, þá töpuðu engum aðeins.
Nei, ég segi bara eins og þau förum að tala bara ef þessi meiðist, ef að Harry Kane meiðist hjá Tottenham, þá eru þeir í djúpum kúk. Ef að segjum bara Obama Young sem komin núna eða einhver svoleiðis meiðist hjá Arsenal sem að kemur í staðan fyrir Sanchez. Þá þeir ekkert voða góðmál. Þeir eru ekki búin að bæta við sér neinu varnamanni. Það ennþá sama vandamál hjá Arsenal. Þeir geta alveg skora mörk og reynda sko, þú ert á mjög vondum stað bara í fótboltalífinu eða þú farð þrjúmörk þrennu frá Ramsey á þeim sko, en það bara önnur elín reyndar. Þannig sko, það eru öll lið háð einu tveimur líkil mönnum í liðinu og hvað gerðist með Man United í vetur þegar að Pogba hérna, fór í bann og meiddist? Þeir gátti ekkert á meðan, það var ekkert að frétta hjá þannig að þetta hjá öllum. En ég, einhvern veginn, sko, hef, við erum búin að tapa einum leik í deild af síðustu 20, já, eitthvað svo leiðis. Æ, maður ekki. Við vorum allan búin að vera í 19 leikjaraunni
þegar
við
töpum
fyrir, Swansea. Og við fáum núna tóttina á okkar heimavöll sem er eitt heitasta liði í deildin og ég alveg ósammála magga með að það hefur ósangjart hefur við unnið. Við áttum hennar fyrriháleik og þeir áttu seinniháleik, þannig að kannski var jafntefli bara sanngjarn neðst það. Mér fannst við vera miklu betri þeir í fyrirháleik. En í enda þá kemur þetta til með að svona, snúast núna svolítið að klára þessa minni leiki. Ég meina við eigum eftir að hitta, fara á Old Trafford. Það verður risaleikur. Við eigum eftir að fara á Stamford Bridge. Maður veit ekki hvernig stemming og Chelsea verður. En þetta verður bara fight alveg fram á loki. Ég er bara... Hef einhvern veginn trú á því að við séum bara búin að læra það mikið og það er bara svo margir leikir þar sem við erum búin að vera verulega góðir ef ekki allan leikir heldur bara eða partúrleikjunum er mjög sjaldan sem við sjáum verulega slæma leiki eins og við sjáum á móti Swansea og West Brom og þeir voru samt ekki það slæmir að við áttum að klára þess að leiki báða tvo. Þannig að ég hef bara einhvern veginn trú á þessu. Ég held að við verðum meira í baráttunum annað þriðasætti heldur en endilega fjórðasætti þannig að bara game on ég bara
ef maður skjóta einu inn í hérna varandi ég að sammálast eina þetta eru öllu háðu sem einu tveimur algjör líkirmann þetta munur eins og Liverpool liggi rosalega mikið í kannski geta dreift álægin og það er erfið að dreifa álægin í Liverpool heldur en hjá hinni liðanum verið störa og það kannski er spurning hvað það komið niður á liðinni lokum fyrir honum þegar hérna, ef við fyrir lengri í meistaraldin
á móti geti hjálpakökur en engin bikarkeppni hjá Liverpool og það er miklu minna leikja álag núna sem eftir að tímabils heldur var til dæmis í nóvember til janúar sko.
Það mér langar að vera inn í bikarkeppni
já ég meni við erum bara ekki inn það er bara staðarinn sko.
Já það vond staðarinn
ég sko það sem mér finnst sko aðeins bara ja því steini var og segja við hérna við höfum átt að klára þetta fyrir hann. Mér hafast verið nefnilega kannski eitt af einmitt vandamálum okkar í lífinu er það að mér finnst vera við erum pínlítið að lenda í því núna í þessum leikjum sem að við erum að tala um að við erum ekki einhvern veginn náum ekki alveg full power í hluti sem við vorum að klára fyrir nokkrum bara vikum. Mér fannst við ná lofandi upplaupum á síðasta þriðunginn þar sem að Sala á þarna tvær hræðilega sendingar sem enda beint í höndunum á hérna Lloris og það sem ég var kannski verst í því var það í rauninni alveg eins og þegar við vorum þegar horfðum á móti West Bromwich í rauninni fyrirleikna sem Partiu pakka okkur saman það sem að mér fannst líka greinast þarna í Tottenham leiknum á hérna sko núna síðan á sunnudaginn við kláraði það bara stutt það var það að við vorum bara í bölvið brasi við að leysa pressu og það fannst mér vera vegna þess að það vantaði bíl orku inn á þetta og ég held að við séum svolítið að horfa það, við þurfum svolítið að spila þessum helstu þremur nöfnum okkar bara alveg fram á vor og það ég segi svo hvernig ég held að þar geti hluturinn kannski verið okkur erfiðara heldurinn hjá í allafana Chelsea og Tottenham og United líka.
Nákvæmlega strákar, ég held að við segjum skilum við sumraði í bili aftur, við líklega eigum eftir að taka mér frekari púls á svona pælingum það sem eftir lifi tímabilsins, en Gunnar, ég held að endum þetta á næstu leikjum, það eru líklega tveir leikir þangað, eða þrír þangað til þungum næst, það er sáþándunni næstu umferð og þeir hafa nú verið á hansi svona misjöfnu róli, er í 15. seti, hvernig leggst sá leikur yfir, heldur það er stríð okkur þegar var strítt nú Tottenham og Manchester undanfarið?
Þeir hafa verið að stríða liðum en ég ætla bara að trúa að þetta verkefni verið bara klárast og raunir bara nauðsynlega þessi leikir þurfa bara klárast og hérna hefur erfitt að fara þangað en ég held að liðum búin að klára hann leik og nú sé bara einfalt þessi loka sprettur hafin og menn gerir sér grein fyrir og við munum klára þetta, við erum búin að tapa stigum á hérna í veilis á mútið Svansi og við hefum ekki efna á neinu frekara klúri eftir það
Nókvælega, Maggi sammála þessu, heldur að þeir hérna, sko sástu til dæmis tóttinam leikinn sástu hún tóttinam eða úr honum
Ég sá úr honum, já
Það var svona aðeins til að hræða mann, þeir voru mjög þettir þar.
Já, ég meni, þetta er bara, þetta er hörkulið, hörkuleik, verður hörkuleikur, það ekki spurning og hérna, en það bara, kjarninas, það sem Gunni var að segja, það bara það sem þetta snýstum og hérna, við erum búin að sjá, við sáum þetta Höttisvíld leik, menn Höttisvíld var ekki svona lélegir að menn afskrifa það sem eitthvað léttaleik að vunni þá 3-0, þannig að bara vonandi fundum enn eitthvað uppskrift þar sem að hérna, mun bara virka þetta niður frá og við höfum ekki verið að sækja neitt gulli greipar þessa vallar svona undanfarin ár þannig að
0-0 fyrir það ekki
jó. Og 1-0 líka í 1-0 í deildabikarnum og eitthvað svona þannig að þetta er hörku töff en við verðum bara að klára þennan leik það er bara þannig við svo Steini var að segja þannig að við verðum að klára það sem við köllum þessa litlu leiki í móti liðunum sem eru þarna fyrir neðan topp 6 hópinn og við bara það er bara skylduverkefni að vinna á helginni annars er það ja, við erum bara afskaplega fúlir það tekst ekki
Steini, þetta ekki rétt hjá mér, við höfum 0-0 hérna fyrra eins og Maggi kemur inn á deildabikar tap líka, var ekki hitti fyrra sem voru fjóri leikir sem við unnum ekki á móti þeim?
Já,
var í fyrra, ok.
Það var í fyrra.
Nei, við unnum 3-0 fyrra, sko. Nei, það var í vetur fyrirgeði. Það var í vetur. Fyrir leikinu, já.
Síðasti sigur þar á undan var þegar hérna, við tókuðu eitthvað reisastort í
6-1 ekki?
6-1, jú, það var þar á undan, annars er þetta búið að vera, ef alla búið að hægt að skora hjá þannig að við tókuð það núna á Anfield. Þannig að ég meni þetta bara eins og öll af þessum liðum, þau eru þrjósk og hérna, hundleiðileg hvað eru þau leiðileg við okkur að verja þetta mark sitt endalaust. Ég er náttúrulega bara að hafa vita því að það er svo opna sig þegar við erum í heimsókn. En þetta er náttúrulega bara undanfari síðasti leikurinn í fyrra 0-0 þá var félagi minn heimur á vellinum
Fínt að tala fínt að minna okkur það núna
Já hann var á vellinu þá og var á fyrsta útileiknum sínum og hann að fara með okkur
Nei, hann ekki Gunnar, það laus með
Já, nákvæmlega bara Það bara ekki gerir það stundum Þetta var það var ekki sagt mér þetta.
Herðu, Maggi, þú ert að fara að vera túrgætt í hérna heimalandinu, hinu heimalandinu.
Ó já, maður, djöfullinn, það verður, ég laka ekki smá til maður.
Þetta var ekki bara að fara að söfn og lista sýningar, er það ekki?
Já, það verður bara þannig, við viljum að skoða þetta að byrja á brú, svo er þetta Wartime Museum í Porto og svo þurfum við kærinum á 2 klukkutíma í þá er svona gamalt kastali sem viljum að taka þetta á miðvikudagskvöldinu. Herru, nei maður, við erum að fara á Porto og Liverpool í hérna í stadion þetta draga á, það verður geðvegt bara og bara treystum á aðliðsleik þar.
Já, það spyrir að doktor Sriðgerðum þetta lið, þetta er nú, þetta verður líklega ekkert leðilegt að kíkja, þetta er nú örgu spennandi félag hérna og svolítið sérstakt þetta lið og maður kannski hefur ekkert stúdera mikið þessa portugalsku deild, þetta er náttúrulega alveg fáranlegt hvað þeir hafa sko ungað út af eða tekið af leikmunum og gert af alvöru leikmunum.
Algjörlega opinn að Porto er sem að sko er bara aldrei gaman að því, sko, ég hef aldrei komið þetta norðarlegan, ég er að fara til Porto í fyrsta gifti, en ætla við Steini hefum alveg leift að vera ósammálum átt mín á Portugali, þegar mér finnst þér aðeinslega allan hátt.
En þetta er bor... Hún tengist mór inn í og reyndar full mikið.
það er við slú alveg rúli núna. Ég búin að afskjá hann, en sko þetta er borg upp á 2,5 milljón og lið sem að er náttúrulega bara risi og ég, þú veist, þeir eru ekki mann ekki hvort þeir eru í 13. og 14. seti yfir ríkustu liðin í Evrópu, en hafa orðið svolítið þeim mynd ríkir á því að grafa upp leikmenn, svona í kringum sig á svæðinu og sótt náttúrulega fullt af leikmennu til Brasilíu og ég vil gert það á portugalskum ríkisborgurum, sko, sem að er nú svolítið lenskan deko til dæmis og tekin þannig. Þannig að þetta verður bara rosalega gaman að fara þarna og ekki svo sem síður vegna sem við náttúrulega vinnum þetta lið en það verður bara eins og sé, það verður bara heilmikil upplifun að hérna Ég verð að minna fyrsta Evrópuleik við Liverpool, ég valdi að ná Evrópukvöld og Anfield þannig að það verið gaman að
Anfield, þetta er í Porto.
Já, þessi að það verið bara gaman að taka eiga það eftir en ná fyrsta Evrópuleiknum í hérna útivelli, það er mikil tilökun í gangi.
Er ekki frændin hérna líka frá Brasilíu, Portugalin í vörninni þannig?
Já, þú ert væntalega að tala þannig að þannig ágæta mann sem að ég sendi þér einhverja myndar sem þú eru ekki skila mér það.
Það var bara eitt sem var spilaði með Real Madrid og er ná frændiðin.
Ég gengst við honum alveg allan daginn, þú veist það.
Herðu, Gunnar, hefurðu dæmt í Portugal að komið þarna á svæðið?
Herðu, nei, ég ekki komið í Porto, dæmdu nú hérna í Faro, mér merkið hann leik í Braltar Bosnia í hérna, fórum þangað fjóri saman og dæmdu landsleiku.
Var það á stadiuminningunni sem er bara fyrir hérna, hann þessu nýja?
Herru, það á vellinu sem að fara að jarða í
jörðu,
kefti hann í byggðan fyrir 2004
já.
Og hafa bara, hafa verið byggð vestlun og húsnaði þetta.
Hvað segir það? Hérna, ekki notaði það?
Nei, hann ekki notaði 30.000 vellur og hérna...
Geggjaði vellur?
Já, ja, mjög flottur sko, hérna kýpir alltaf yfir leiktan fyrir 100.000 evrur á leik og hérna... Og þeir eru bara að jafna að jörðu og búið ykkur viðskipt að ég hafa búin að kaupa hann, þannig að það eina skipt síðan dæmt í Portugal, við fórum þangað fjóri saman, sko. En Porto náttúrulega er sögur frá tjölaðið sér í Evrópukeppni og hérna...
Þeir eru líka svona vellir, EM-vellir, sko, hann alveg bara beðið fyrir það rauninni, sko.
Já, þeir nota hann eitthvað, þegar hért.
Já, þetta bara...
En máleika með Porto að við erum auðvitað að fara í liði sem er alltaf sögur frá Evrópukeppnum og hérna... Og hefur mikla reynslu og hérna, auðvitað margir sem vildu sleppa ákveð liðin. Og auðvitað var Porto betri dráttur en margt annað en þetta verið gríðalega erfið til leikir, það alveg kristaltæri.
Við sögðum bara í kór, hérna, ekki til Úkraínu og helst ekki til túrin. Nei. Við vorum mjög ánægð með Porto.
Já, ég held að sé fyrir Liverpool.
Ja, við vorum þetta að meina vandræðanlega, sko. bara,
ja. Ja, við erum bara svona til að útskýra það, þá vorum við búin að ákveða að við ætluðum að fara á næsta útileik áður en var dregið.
Já, það er búin að ákveða að fara saman.
Já.
Ég vil að senda ykkur til, ég vil að senda ykkur til Úkraínu.
Það eru fleiri, held ég.
já, það eru einhverjir sem verður samanlega því.
við sendum heim yfir nokkar þangað, það verður ekkert mál. Herri strákar, ég held að dagskráin sem tæmdi bilið, þetta var náttúrulega mjög dómara meðað og eðlilega eftir síðustu viku. Gunnar Jarl, það var algjör snillt að fá þig, ég ekki frá því að við mættir að leita til þín einhvern tíma aftur í podcast eða þú ert klár ef að hérna, þið haldið svona vel friðin í ringar og leikinsmenn.
Já, ég besti mótur, það var bara gaman að fá taka þátt og bara takk fyrir mig.
Stráka við, það gæti verið langt í okkur næst, ekki nema við gerum ykkur flip og tökum við þátt í Portugal, ég veit ekki hvort við nennum að tændi því, þetta er, við látum það ráðast allavega, ég Maggi verður aldrei ástandi til þess, en mögulega ég á Steini og Bjarkurinnar skiptum.
Hver veit?
Herðu, annars bara, heyrðust við þá bara eftir tvær vikur, þetta verður ansi áhugavert hjá okkur, takk í kvöld.